Liderii a două țări mediatoare în procesul de reglementare transnistreană pledează pentru soluționarea conflictului exclusiv pe cale politică pașnică și într-un dialog egal în vederea identificării unui statut special garantat pentru Transnistria, respectând suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova, neutralitatea constituțională și creând o zonă economică și de securitate unică. Așa sună declarația comună semnată ieri la Kiev de către președintele Federației Ruse Dmitri Medvedev și omologul său ucrainean Victor Ianucovici. În textul documentului se menționează despre Republica Moldova și Transnistria și nu despre Chișinău și Tiraspol. Totodată, cei doi șefi de state s-au pronunțat pentru reluarea procesului de negocieri în formatul 5+2. Vom discuta la subiect cu invitații dimineții viceministra afacerilor externe Natalia German și cu politologul Igor Clipi. Mai întâi spunem bună dimineața domnului Igor Clipi.
Bună dimineața!
Domnule Clipi!
Da.
Ce înțelegem prin această declarație care a fost semnată ieri la Kiev de către cei doi președinți a două țări mediatoare în procesul de soluționare a problemei transnistrene?
Bun, e mai delicat să comentez această declarație, mai ales că în câte am înțeles, cel puțin din internet am urmărit, am văzut că există un fel de accept din partea autorităților moldovene de a avea o asemenea declarație. În această direcție parcă s-a expus domnul Osipov, deci nu este chiar întâmplătoare. Dar
cum se poate ca într-o declarație semnată de doi președinți din două țări independente să se scrie că Moldova trebuie să rămână neutră? Cine decide aceasta?
Acest lucru va decide Republica Moldova, însă și Ucraina și Federația Rusă sunt considerate de noi drept garanți în procesul de negociere. Deci Republica Moldova a acceptat acest statut acordându-le dreptul acestor țări de a se pronunța. Este adevărat că acest lucru trebuie să producă în formatul respectiv de negocieri. Dar vreau să spun, doamna Ursu, că Republica Moldova, din păcate, are texte, declarații, documente semnate cu un conținut mult mai greu decât acesta. Deci nu există semnătura noastră. Adică vreau să spun că odată sau atâta timp cât nu există semnătura Republicii Moldova sub acest document, el rămâne un document prin care două țări, într-un context mai general, din cât înțeleg, s-au pronunțat asupra unor probleme. Este adevărat că problema este undeva la limita bunului simț, fiindcă această declarație a fost prevestită, în ghilimele, cu un conținut mult mai dur. Deci undeva termenii utilizați sau noțiunile utilizate în declarație sunt la limita bunului simț și, din păcate, Republica Moldova anterior a permis asemenea manipulări cu termeni politici.
Dar ce înseamnă o declarație care vine în afara formatului 5+2?
Bun, aici iarăși depinde, fiindcă dacă ne imaginăm că zilele următoare urmează o altă declarație din partea altor participanți a procesului de reglementare a conflictului, pe care Republica Moldova o susține, înțelegeți? Atunci statutul acestei declarații ar putea fi cumva redus la zero. Deci depinde foarte mult de ceea ce va spune azi guvernul, de exemplu. Am înțeles că guvernul Republicii Moldova urmează să adopte o poziție vis-a-vis de această declarație, deși chiar nu mă așteptam că acest lucru va fi făcut.
Și atunci va fi câte o declarație din partea fiecăruia? Va fi declarația Guvernului Republicii Moldova? Ar putea să vină cu o declarație și UE și Federația și Statele Unite și OSCE?
Sau vreau să spun că această declarație valorează cât valorează în măsura în care nu există acceptul Republicii Moldova, pentru că noi avem o legislație în domeniu adoptat în 2005, care prevede modalitatea și limitele în care ne putem încadra în soluționarea acestei probleme. Și noi nu putem depăși aceste limite. Iar opiniile venite din afară, evident că sunt importante, mai ales că sunt două țări garante, dar noi suntem totuși țara independentă, liberă, suverană, care își are anumite drepturi și le poate apăra.
Eu o să mai citesc din această declarație. Rusia și Ucraina reconfirmă rolul important stabilizator în actuala operațiune de menținere a păcii în regiune și pledează pentru acțiuni constructive a tuturor membrilor misiunii. Unii susțin că ar fi o eroare să nu observăm că în declarație se menționează despre factorul stabilizator al forțelor armate rusești, poziție cu care nu totdeauna Moldova era de acord.
Păi urmează să vedem care va fi poziția Republicii Moldova de azi înainte. Însă asemenea noțiuni și aprecieri au fost, sub asemenea aprecieri, este semnătura domnului garant de altă dată, domnul Voronin, care a recunoscut acest lucru. Deci, iarăși, Federația Rusă și Ucraina au avut grijă, totuși, să manipuleze cu acești termeni de o manieră destul de atentă, ținând cont și de lucrurile pe care Republica Moldova le-a permis anterior, cât și de mesajele care există în piața publică din Republica Moldova. Eu mă tem mai tare de faptul că această declarație va fi aprins, dezbătut în Republica Moldova și va servi de un element nou de divizare artificială a societății. Vor fi, aproape sunt sigur de asta, că vor fi astăzi forțe politice care vor susține această declarație și altele care vor respinge. Eu cred că ea poate fi lăsată cumva pe seama guvernului pentru a fi discutată la nivel de guvern, fără a deveni un element de perturbare politică suplimentară în Republica Moldova. Părerea mea.
Mulțumim foarte mult, dar ați putea anticipa, intui totuși ce va conține documentul semnat de Guvernul Republicii Moldova ca o reacție la această declarație?
Acum, sincer să vă spun, aștept foarte mult această declarație, odată ce am văzut enunțul făcut de domnul Osipov, precum că ea nu este făcută chiar fără știrea noastră. Și de asta vreau să văd, îmi vine greu să înțeleg, dar aștept cu mare nerăbdare textul declarației guvernului.
Mulțumim foarte mult, a fost politologul Igor Clipi. Acum îi zicem bună dimineața doamnei Natalia German, viceministra afacerilor externe.
Bună dimineața!
Bună dimineața! Foarte scurt, ca să nu ne reținem pe marginea acestui subiect, să ne spuneți și părerea dumneavoastră. Totuși, care ar fi rolul Uniunii Europene la moment în soluționarea conflictului transnistrean?
După cum a fost deja menționat, astăzi va apărea declarația Guvernului Republicii Moldova pe marginea celor reflectate în textul declarației comune a celor doi președinți semnate la Kiev, însă în contextul în care mai multe informații au fost difuzate despre intențiile celor două țări de a semna un asemenea document, Guvernul Republicii Moldova a adoptat o poziție proactivă și a elaborat un memoriu în care a reflectat necesitatea sporirii rolului Uniunii Europene în soluționarea conflictului transnistrean.
Dar necesitatea sporirii ce înseamnă, doamna German?
Vă explic. Deci, în cadrul vizitei în Republica Moldova a Comisarului pentru extinderea și politica de vecinătate, domnul Ștefan Țiule, premierul Filat i-a mânat acest set de propuneri, care de altfel conțin elemente foarte bine cunoscute. Împreună cu Uniunea Europeană împărtășim necesitatea consolidării formatului existent de soluționare a conflictului 5+2, unde Uniunea Europeană deja joacă un rol foarte important. Am străduit asupra importanței promovării măsurilor de încredere în cadrul celor grupuri de lucru care sunt formate din experții din ambele părți. Uniunea Europeană deja susține destul de generos activitatea acestor grupuri de lucru, deci noi vedem sporirea rolului UE și în acest segment important al procesului de soluționare a conflictului. Am reflectat în mod particular necesitatea revenirii la procesul de retragere a armamentului și a munițiilor ruse de pe teritoriul Republicii Moldova, regiunii transnistrene, în conformitate cu deciziile pertinente ale summitului OSCE de la Istanbul din 1999.
Dar de ce în această declarație ucraineană-rusă nu se spune nimic despre retragerea armamentului munițiilor rusești de pe teritoriul Republicii Moldova?
Într-adevăr, nu se spune niciun cuvânt despre acest element indispensabil al procesului cuprinzător de soluționare a conflictului transnistrean. Și atât Moldova cât și Uniunea Europeană împărtășesc că aceasta este un element foarte important, fără de care este greu de închipuit procesul de soluționare definitivă a conflictului. Apoi am menționat importanța transformării actualei operațiuni de menținere a păcii în regiune într-un aranjament sub egida organizațiilor internaționale, bunăoară OSCE. Deci toate aceste elemente au fost reflectate în setul de propuneri care au fost înmânate comisarului Ștefan Țiule la Chișinău. Ele sunt pe deplin împărtășite de Uniunea Europeană, deoarece, după cum bine cunoașteți, ieri a apărut reacția oficială la aceste propuneri în forma declarației doamnei Catherine Ashton, care de fapt a comentat cam toate propunerile în termeni pozitiv, exprimându-și împărtășirea totală a acestor obiective și intenția UE de a se implica și mai activ în atingerea lor.
Eu o să insist un pic să ne vorbiți și despre misiunea EUBAM. De când se află ea pe perimetrul transnistrian, la hotarul moldo-ucrainean, cât de mult a reușit să ajute Chișinăului?
Doresc să vă spun că misiunea EUBAM a venit în regiune la invitația celor două țări, Moldova și Ucraina. Misiunea EUBAM este foarte înalt apreciată de autoritățile Republicii Moldova pentru că, de fapt, asigură transparența în monitorizarea frontierii moldo-ucrainene, inclusiv prin sporirea eficienței serviciului VAMAL, a securității de frontieră și creșterea veniturilor în urma activității vamale. Misiunea EUBAM este acest actor, acest element important din partea Uniunii Europene, care de fapt asigură cea mai mare transparență în limitele posibile a situației reale pe teren. Moldova se pronunță în continuare pentru extinderea mandatului EUBAM, ideal până la soluționarea definitivă a conflictului transnistrian. Actualmente, însă, mandatul este prelungit până la finele anului 2011.
Exact. Doamna German, să vă întreb dacă problema transnistriană reprezintă sau nu totuși un impediment pentru integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană?
Aș spune că aceasta este o preocupare comună a Republicii Moldova și a Uniunii Europene. Această problemă se regăsește și în contextul negocierii noului acord de asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană. Deci în capitolul respectiv, ceea ce ține de conjugarea eforturilor în domeniul politicii comune de securitate și politicii externe, deci avem un capitol separat dedicat reflectării stadiului actual și obiectivelor soluționării conflictului transnistrian. Deci deja avem anumite proiecte de text care reflectă, de fapt, intențiile noastre comune de continuare a eforturilor de soluționare a conflictului. Și ceea ce este cel mai important, deci va fi reflectat obiectivul major al soluționării, deci acordarea unui statut al regiunii transnistrene în componența Republicii Moldova, în baza respectării principiului de suveranitate și integritate teritorială a țării.
În altă ordine de idei, să vă întreb despre liberalizarea regimului de vize pentru Moldova, care cu mai multe ocazii spuneți că trebuie să fie o prioritate pentru Uniunea Europeană. Dialogul Republicii Moldova cu Bruxelles este unul solid, așa precum încercați acreditați ideea, dar cât mai este de muncă?
Într-adevăr, așa este și am intensificat în ultima perioadă de timp eforturile noastre pentru a avansa pe calea dialogului spre liberalizarea regimului de vize pentru cetățenii moldoveni. Deci am înregistrat deja anumite progrese în acest context, astfel încât venim spre data de 15 iunie, data oficială de demarare a dialogului structurat între Moldova și UE pe problema vizelor, cu anumite succese deja înregistrate. Implementarea destul de reușită a acordului privind facilitarea regimului de vize și readmisie între Moldova și UE, implementarea exemplară a parteneriatului de mobilitate, care presupune o altă modalitate de gestionare a fluxurilor migraționale și combaterea migrației ilegale, activitatea Centrului Comun de Eliberare a Vizelor, care funcționează deja timp de peste 2 ani în Republica Moldova.
Acum demarează dialogul, urmează negocierile. Cât timp ar trebui să aștepte Moldova ca să obțină acest regim facilitat de vize?
Tocmai vă spuneam, doamna Ursu, că deci nu pornim de la bun început. Deci avem deja mai multe elemente implementate. Deci, după cum cunoașteți, și pașapoartele cu datele biometrice vor fi eliberate în exclusivitate de pe 1 ianuarie 2011, cooperarea cu agențiile europene Frontex, Europol, Toate aceste elemente care deja sunt la noi în realizare vor fi luate în considerație.
Deci, și pentru când ne așteptăm la acest regim facilitat?
Este foarte important să demarăm acest dialog. Este foarte important ca Uniunea Europeană să facă o apreciere destul de minuțioasă a stadiului actual de pregătire a Republicii Moldova. Noi considerăm că noi putem procede imediat la identificarea acestor lacune sau punctelor vulnerabile pe care trebuie să le îmbunătățim, astfel încât spre sfârșitul anului curent, după mai multe reuniuni, după mai multe misiuni de evaluare care urmează să ne viziteze țara pe parcurs, deci să identificăm împreună cu Uniunea Europeană atât domeniile importante unde avem nevoie să avansăm în continuare, cât și termenele limite pentru implementarea acestor obiective.
Mulțumim foarte mult, doamna Natalia German. Timpul ne presează atât pentru acest dialog de dimineață. Vă amintim, stimați ascultători, invitata emisiunii de astăzi a fost vicea ministra afacerilor externe, Natalia German.